ба андешаи ман ҳар навъ изҳоротҳои ҳизбҳои вилоятию намедонам тоҷикистону ҷумҳуриявӣ дар мавриди муносибатҳои ӯзбекистону тоҷикистон ин як намоиш додани мавқеъ шояд назари худ аст. зеро ҳамин масъалаи баҳси байни тоҷикистон ва ӯзбекистон ким кай ҳо боз ин маълум аст ва бояд ҳизбҳои сиёсӣ ба ҷои ин хел масъалае ҳал кардан, бояд ки ҳизбҳои сиёсии тоҷикистон пешниҳод кунанд ки ҳамин ду давлати тоҷикистон ва ӯзбекистон муносибатшон пеш аз ҳама бо русия муқаррар кунанд ки русия чӣ мехоҳад. зеро ба андешаи ман ҳар фитнае ки дар байни тоҷикистон ва ӯзбекистон аст, ин фитнаи русия аст ва ҳар чизе ки русия мехоҳад, ӯзбекистон ҳамон чиза дар нисбати мо, дар муқобили мо, дар намедонам бар зарари мо ё ки бо фоидаи мо, ба ҳар навъе ки набошад, раво мебинад. яъне ҳамон ҳизбҳои сиёсӣ, ҷараёнҳо, ташкилотҳо ва ҳаракатҳои сиёсие ки дар тоҷикистон дорем, инҳо чизҳои масалан хашакӣ рӯяки набинанд, ин масъала ба таври содда набинанд ва бояд андеша кунанд ки ин масъалаи бисёр ҷиддии муносибати байни қудратҳои ҷаҳонӣ аст, аз он ҷо россия ки мехоҳад дар осиёи марказӣ мавқеи худашро дошта бошад. ҳар дуи ҳамин давлатҳо қобил нестанд зидди ҳамдигар масалан зиддияте дошта бошанд, зидди ҳамдигар масалан даъвое дошта бошанд, чунки инҳо аз ҳамдигар хоҳону хо вобаста ҳастанд, ҳам аз ҷиҳати маънавӣ, ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ, ҳам аз ҷиҳати масалан иқтисодӣ, ҳам аз ҷиҳати молиявӣ, намедонам аз садҳо миллионҳо ҷиҳатҳое аст ки ин ду давлат байни ҳам алоқаманд ҳастанд ва наметавонанд ки зидди ҳамдигар як иқдом мекунанд. барои ҳамин ин гуноҳа айба дар берун ҷустан накард, дар аз он давлатҳои абарқудратҳое ки дар осиёи марказӣ мехоҳанд ки тасаллут дошта бошанд, мин ҷумла россия.